studijā šobrīd saimnes priekšsēdētājs Solvita Āboldiņa, kur pašais pilda arī valsts prezidenta pienākums, kurš ir atvaļinājumā un vismaz nav pagaidām ziņa par to, ka viņš plānot to pārtraukt saistībā ar notikumiem Ukrainā. Labrīt!
Labrīt!
Ko šobrīd Latvijas amatpersonas dara, kas notiek, kā dzirdējām ierakstā, daudz cilvēku bija pulcējušies vakar pie vēstniecības un gan Ukrainas atbalstam, gan arī, protams, fonā vai zemapziņā, vai varbūt pat visam reāli arī baidoties par Latvijas drošību, ka līdzīgs scenārijs var tikt īstenots arī šeit pie mums.
Jā, nu pirmkārt, tas, ko mēs darām Ukrainas atbalstam, bez šī paziņojuma ir, ārlietu ministrs šodien dodas uz Briseli, tātad tā ir, nu, saukta arī mūsu ļoti aicināta sanāksme, lai lemtu par tālāku rīcību attiecībā uz Krieviju un Eiropas un arī attiecībā uz Ukrainu. Lai arī es konsultējos ar prezidentu un neesmu sasaukusi Nacionālās drošības padomas sēdi, bet esmu aicinājusi tūlīt jau no rīta uz sarunu par to, lai apspriestu esošo situāciju ar lielāko daļu no Nacionālās drošības padomas pārstāvjiem, tātad ar ārlietu, iekšlietu, aizsardzības ministru un premjeru, tātad mums būs šāda sanāksme.
Tā,
jā, nu, tā nav gluži oficiāli Nacionālā drošības padomas sēde. Es runāju ar prezidentu vakardien telefoniski. Viņš teica, ka mums ir trešdien jau bijuši šī sēde praktiski. Nu, manā uzturē ir jāvērtē tā situācija, kāda ir Latvijā, kāda ir ārlietu ministram informācija pēc tikšanās ar vakardien gan ar Lielbritānijas, gan ar Amerikas Savienoto valstu, gan ar Krievijas vēstniekiem. Tātad būs šāda sanāksme, cik zinu, arī ministru prezidente rīkos ministriem speciāli sanāksim, tātad, lai izvērtētu šo situāciju. Saimā ir sasaukta Eiropas ārlietu komisijas sēde, tātad kopīgi jau pieskaņojot to laikam, kad būs iespējama kāda informācija jau no Briseles, un ja būs nepieciešams šīs sanāksmes laikā, tātad, ja būs kāds dokuments, kurš ir tiks aicināts pieņemt no Eiropas lietu un ārlietu komisijas puses, tad lemsim arī par to, lai sasaukts.
Tas ir tie temati, par ko jūs visā šajās daudzajās sēdēs, ko jūs nosaucāt, par ko tiks runāt?
Nu,
tas ir kā reaģēt starptautiski vai varbūt kā
Es domāju, ka ir ļoti svarīgs abas tēmas. Tas, ko starptautiski, protams, mūsu pārstāvi piedalās gan šajās NATO sanāksmēs, vēl arī var atzīmēt, ka arī, protams, mūsu vēstnieks Ņujorkā piedalās šajās ANO sanāksmēs, kas tiek sasaukts, jo praktiski tās ir šīs institūcijas, kurā arī mēs varam paust savu skaidru nostāju, mēs esam kaimiņi, mēs redzam, mēs to varbūt jūtam labāk un tātad kāds papildus arguments tam lietot. Lai gan, protams, galvenais arguments, kurš šobrīd tiek lietots starptautiskajā telpā, ir rūpīgi pārkāpt starptautisku līgumu. Un ja netiek ievērots starptautisku līgumu, 94. Gada līgums, viņš attiecās uz kodolu brīvām zonām, kurā tiek garantēta Ukrainai šī teritorijas nedalāmība. Tas nozīmē, ja jau mēs nevaram garantēt pat šādus pasaulē tiek ignorēti, pat šādi memorandi, kas attiecās uz kodolu drošību, par ko mēs runājam tālāk. Un, protams, tas, kas ir jārunā Latvijas amatpersonām, ir par situāciju Latvijā. Mēs esam dzirdējuši, manuprāt, no tas, ko saka saskaņas centra politiskā vadība šobrīd Urbanovičs klusē, bet Ušakovs, nu, es nezinu, vai tas ir uzskatāms par tādu drošības signālu, kamēr viņš būs pie varas, vai tas ir gluži pretēji kā tāds brīdinājums par to, ka viņš ir šis stabilitātes garants attiecībās ar Krieviju. Es tā kā aicinātu saskaņas centru, kam ir šī te vienošanās ar Putina partiju, tomēr aicināt viņus arī nodrošināt Ukrainā mieru, stabilitātes un ievērot starptautiskās saistības. Tas tā kā būtu šobrīd viņu saistības no tā. Un tas, par ko ir jārunā Latvijas amatpersonām, protams, ir, vai mums ir kādi plāni, ja šāds scenārijs izvēršās Latvijā, ir vēl vienreiz ļoti rūpīgi jāatgriežas. Tas, protams, nav šīs dienas jautājums par aizsardzības finansējumu, un viennozīmīgi piekrītu tiem, kas runā par informatīvo telpu. Esmu pati arī šajās dienās skatījusies gan televīziju, ko rāda Krievijā, nu jāsaka, tā propaganda ir apbrīnojama.
Par visiem šiem jautājumiem es ceru, ka mēs paspēsim vēl parunāt, bet pirmais, šodien Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme Briselē, vakar notika NATO sanāksme un rezultāti ir zinām jau. Kādas reakcijas ir tās, ko mēs vēlamies no saviem partneriem, no NATO, no Eiropas Savienības, ko kuri savā būtībā garantē mūsu drošību, arī aizsardzības ministrs vairāk kārt rusējas. Mums nav par ko baidīties, jo mūs sargā NATO. Mēs redzam, ka NATO nemaz tā nestēncas palīgā.
Mēs vēlamies, lai, protams, visu šīs institūcijas vienotu ļoti stingru pozīciju paustu tajā, kas starptautisko līgumu pārkāpšana, kas sveša karaspēka atrašanās suverēnas valsts teritorijā ir nepieļaujama. Protams, tikai šīs institūcijas kopā var lemt par sankcijām. Ir jau minētas šīs sankcijas, par kurām tā tad acīm redzot runās arī mūsu ārlietu ministrs šodien, ka tikai šīs valsts kopumā var. Un tas, ko vēl mēs vēlētos arī un ko mēs šobrīd darām, mēģinot uzrunāt savus sabiedrotos, Ukrainai ir nepieciešama arī palīdzība. Mēs ļoti labi saprotam, kādā situācijā šobrīd atrodas Ukraina, ka tās ir ekonomiska palīdzība. Tā ir nevis militāra palīdzība, bet ekonomiska palīdzība. Jo, protams, arī no Ukrainas pašas ir šobrīd ļoti atkarīgs tas, vai viņi neļausies šādām provokācijām, jo, manuprāt, tas, uz ko cer Krievijas puse, ir izprovocēt Ukraiņus un tad ar lielāku pārspēku atkal īstenot Grūzijas scenāriju. Tātad tas, kas šobrīd ir nepieciešams Ukrainai valstī, ir arī jādzīvo. Šobrīd ir ļoti liela ekonomiska atkarīga no Krievijas. Mēs zinām, ka ir aizbēgušais prezidents, ar kādiem līdzekļiem ir aizbēdzis valstī, ir jāvar cilvēkiem arī elementāri izdzīvot. Tātad tas ir atbalsts un dzirdot to, ka Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs dodas uz Ukrainu, manuprāt, tas ir labs signāls jau Ukrainai un tas ir labs signāls arī mums.
Jā, NATO vakar paziņoja, ka ir nosoda situācija un Krievijas rīcību un ir gatava turpmāk novērot, kas notiek Ukrainā. Arī citi saka, rūpīgi vērosim, vai ar to ir gana. Vai vispār ir instrumenti, ar ko var ietekmēt
Ir instrumenti, protams, gan NATO, gan Eiropas Savienība var ietekmēt Krieviju, Amerikas Savienotās valstis var ietekmēt Krieviju, un, manuprāt, tas, kas šobrīd tiek darīts, protams, manuprāt, es varu pievienoties vairāk Viķē Freibergai, es arī redzētu, ka šis atbalsts būtu pārliecinošāks.
Un šobrīd gļēva rīkojas, ir kādas valstis, kuras nevēlas konfrontēt attiecības ar Krieviju, varbūt, lai tā
Es katrā ziņā neuzskatu, ka tas ir risināms tādā veidā, ka kāds var pateikt, lai viņi paņem Krīmu un miers. Ir 94. Gada Budapeštas memorands, kurš garantē šo Ukrainas teritoriālo nedalāmību. Un ja tikpat viegli pasaka, lai paņem Krīmu, tikpat viegli var pateikt, lai paņem Daugavpili kāds. Katrā ziņā es sagaidu, ka šodien Eiropas Savienība un arī ar mūsu ārlietu ministra līdzdalību, tajā piedalīsies arī Lietuvas Igaunijas ārlietu ministru, es zinu, ka ir bijušas šīs sarunas arī ar Poliju, kas ir ļoti satraukt valsts, kurām ir bijuši šāda veida sadarbība, kuras ir bijušas tā kā Latvija okupētas no kaimiņu valsts 50 gadus, valsts, kurām šī sadarbība kā bijušajām austrumbloku valstīm ir pietiekami skaidri iezīmēta un kurš šīs tendences redz un šīs vēsturiskās paralēles redz, mums ir nepieciešams tātad pietiekami skaļi Eiropā pateikt to, ka šāda spēlēšanās ir ļoti bīstama.
Ārlietu ministrs ir izteicies, ka NATO vajadzētu pastiprināt spēkus Latvijā, Baltijas valstīs, vai tāds lūgums NATO jau ir izteikts?
To droši vien man šobrīd nav tādas informācijas, bet katrā ziņā šīs sarunas notiek, un mēs esam par lūgumu precīzi izstrādāt plānus, kādā veidā mums NATO varētu sniegt savu palīdzību, arī mūsu līdzdalība dažādu veidu mācībās, bet tas, protams, ir atpakaļ pie jautājuma, vai mēs paši esam uzticami partneri un pietiekam finansējumu savu aizsardzību.
2% no IKP.
Nē, tas nav tikai 2%, manuprāt, šobrīd jau tas ir tālu no 2%, var apliecināt, ka ir arī iepriekšējais aizsardzības ministrs ir nemitīgi atgādinājis to, ir bijušas vairākas sarunas par to, esam meklējuši risinājumus, bet šobrīd, es domāju, ir pēdējais brīdis apzināties, ka tā nav tukša runāšana, ka tā ir realitāte, ka mums pašiem arī ir jāvar investēt savā drošībā.
Krievijas darbības Ukrainā tiek pamatotas politiski legalizētas, var tā teikt, ar savu krievvalodīgo iedzīvotāju aizstāvību Ukrainas teritorijā. Valodas referendums mums arī parāda un arī daudz tiek runāts par divkopienu valsti. Kā jūs redzat šo situāciju Latvijā, lai krievvalodīgiem nevar teikt, ka ir tāds kā Trojas zirgs, piemēram, sociālajos tīklos šāds salīdzinājums izskan? Un kas būtu jādara Latvijas politiķiem?
Es domāju, Tieši tāpēc jau Ukrainas situācija un šis scenārijs ir tik ļoti līdzīgs, ja mēs paskatāmies gan uz Grūzijas scenāriju, gan uz Ukrainas scenāriju. Un es piekrītu tiem, kas salīdzina 37. 40. Gada scenārijus. Viņi bija visā bijušajā padomes teritorijā, padomes savienības teritorijā līdzīgi, kurā tika atrasti kādi iegansti, lai ienāktu kādu glābt, kādu aizstāvēt. Tad tika izsūtīta uz Sibīriju inteliģents un domājošā daļa un tādā veidā pārņemot varu, protams, katrā kaut kur līdzīgi. Šobrīd arī ir ļoti līdzīgi šie scenāriji, un, protams, tas, kas notiek šobrīd publiskajā telpā attiecībā, tas, ko mēs saucam un brīdinam par šo maigo varu, ka tiek nemitīgi runāts par kaut kādām problēmām, ka tiek ļoti starptautiskajā telpā, tiek mēģināts stāstīt, kā šeit nepilsoņiem, kādas šeit ir problēmas, un redzējām arī vakardien nekā personīgi sižetā par to, par šo antifašistu sajiet Ukrainā, kādā veidā šeit atdzimst fašisms. Šis scenārijs ir ļoti līdzīgs. Šis scenārijs ir ļoti līdzīgs, un tieši tāpēc mums Latvijā šeit ir jādomā par to, kādā veidā mēs tomēr nodrošinām sabiedrībā šo nešķelšanos un sapratni, ka tikai mierīgā telpā, ja nav militāras darbības, mēs varam runāt par attīstību. Šobrīd Latvijai ir visas iespējas tomēr attīstīt savu ekonomiku, panākt labāku situāciju. Tieši tāpēc šodien, manuprāt, tikpat svarīgi paralēli, cik runāt par to, kas notiek Ukrainā, ir runāt ar pensionāru federāciju par to, kāpēc, kur tad ir tas reālais iemesls un kas ir tie reālie cilvēki, kas viņiem liek iet 13. martā ielās. Jo, manuprāt, pagājušā nedēļa valdība pieņēma lēmumu par pensiju indeksāciju, ja ir nepieciešams, pat nevienreiz vien esmu aicinājis un šobrīd esmu gatava arī šodien aicināt atlikt elektroenerģijas tirgus atvēršanu līdz tam brīdim, kamēr ir pilnīga skaidrība. Šobrīd nav īstais laiks, lai iet ielās. Tā ir ļoti bīstama spēle.
Tu vari izmantot kādu spēkiem?
Manuprāt, jā, ir mums divi datumi, 13. marts un 16. marts ļoti tuvu, un katrā ziņā vispirms būtu cilvēks ielās, es ļoti tiešām saprotu pensionārus, nav situācija viegla, bet soli pa solim pagājušajā gadā tika indeksētas pensijas, šobrīd šis lēmums jau ir pieņemts, tas nav formāls pensija, tā nav formāla pensija indeksācija, tā ir pietiekami reāla pensija indeksācija, arī par gāzes tirgu tiek meklēt, par elektronīģijas tirgu tiek meklēt risinājumi. Meklēsim risinājumu, bet nemēģināsim panākt tādu situāciju kā Ukrainā.
16. marts nāk, nepilsoņu kongress arī nākamnedēļ rīko piketi pie izglītības ministrijas pret iecerēto mācību valodas reformu skolās.
Jā, tās ir šīs bīstamās tendences, un gan nepilsoņu kongresa. Nepilsoņu kongresa ir tiešā saistībā ar saskaņas centru, ļoti labi zinām, no kurienes šīs idejas nāk pēc savas būtības neleģitīma struktūra. Šobrīd mēģina noteikt dienas kārtību un pateikt, ka Latvijā kāds šeit tiek kaut kādā veidā aizskarts. Manuprāt, ir pilnīgi skaidra šī pozīcija, ka jebkurš no lēmumiem, kur ir pieņēmums leģitīmi ievēlēt un iecelta vara, ir leģitīms. Un jebkurš lēmums, ja viņš neapmierina kādu sabiedrības daļu, ir mēģināms atrast risinājums sarunu ceļā. Šobrīd tiek mēģināts atrast kādus citus veidus, kas ir ļoti bīstami.
Piketi apdraudējums Latvijas valsts drošībai?
Piketi nav apdraudējums Latvijas valsts drošībai. Tas, par ko mēs runājam, jau ir plašāka veida manifestācijas. Pikets ir normāla demokrātiska sabiedrības izpausme, manuprāt, katru nedēļu, un pie Saeimas ir vismaz pāris cilvēki, kas regulāri nāk, ir. Tā ir liela vērtība mūsu brīvība, tas, ko teica arī piketējošie šobrīd pie Krievijas vēstniecības vakardien, ka to var atļauties un par to nav sots, cilvēks var brīvā demokrātiskā valstī brīvi paust savu viedokli, bet ir jāskatās, vai šādi piketi nepāraugi ielu vardarbībā, kurā var būt nevainīgi cilvēku upuri.
Ir tāds indikācijas, ka kaut kas varētu notikt?
Es vienkārši skatos uz Ukrainu, un man šobrīd šīs tendences, jo šobrīd es neredzu, ka šobrīd būtu tieši tas īstais brīdis, kurā būtu nepieciešams piketēt pensionāriem.
Ja. Jūs bijāt vieno tām politiķiem, kas teica, ka saskaņas centrs ir jāņem valdībā, jūs arī šorīt sarunā vairākas reizes pieminat saskaņas centri jau mazliet savādākā kontekstā. Vai tie notikumi Ukrainā un Krievijas rīcība varētu mainīt veidu, kā tiek uztverts šis politiskais spēks Latvijas politiskajā spektrā?
Par saskaņas centru ņemšanu valdību es runāju pēc 10. Saeimas vēlēšanām, un pēc 11. Saeimas vēlēšanām es biju tas politiķis, kurš iestājās, ka šī situācija neiespējama. Un arī šobrīd es gribu runāt pilnīgi precīzi. Šis nav stāsts par krievvalodīgajiem valdībā vai krievvalodīgo ietekmu valdībā viennozīmīgi, tādai ir Latvijas valdībās jābūt, un šie mēģinājumi piesaistīt krievisku runājošos politiķus, nu, šobrīd ir diezgan tādi vārgi un nemanāmi, kas attiecās uz saskaņas centru, vēlreiz mēs redzam, šobrīd saskaņas centra politiķu reakciju. Tā ir Putina politikas realizācija Latvijā, un es neuzskatu, ka politiķu politisko spēku, kurš ir gatavs realizēt šādu politiku, kurš arī šobrīd nespēja dot adekvātu novērtējumu tam, ko nozīmē starptautisko līgumu pārkāpšana, ka mēs varētu šobrīd runāt par saskaņas centru iesaistu valdībā, lai tādā situācijā risinātu krievvalodīgo pārstāvību Latvijas politiskajā varā.
Putina politika Latvijā īsteno arī daudzie Krievijas mediju kanāli, ko mēs šajā dienās redzam, mēs varam redzēt, ko viņi ziņo par notikumiem Ukrainā un Krimā. Tā ir propaganda, teiksim, vienā vārdā. Ko Latvijas politika domā?
Ināra Mūrniece vakardien ir jau atbildīgās komisijas vadītāja, vakardien ir iznākusi jau ar paziņojumu, ka ir jāpārskata iespēja tātad translēt šos kanālus, kas rada klainaidīgu propagandu, kas arī vienai lielai daļai Latvijas iedzīvotāji, kas dzīvo šajā informācijas telpā, rada pilnīgi pretēju iespaidu tam, kādā šobrīd uz notikumiem Ukrainā raugās lielākā daļa Eiropas.
Viņus laiku būtu jāaizliedz?
Nav tik vienkārši aizliegt, bet katrā ziņā ir jāmeklē risinājums, lai ierobežotu šīs informācijas pieejamību Latvijas publiskajā tālpā.
Paldies par interviju. Studijā bija Saeimas priekšsēdētājs Solvita Ābolteņa.